Valsts autoceļu tīklā strādā vairāk kā 20 mūsu kolēģi Latvijas autoceļu uzturētāji ziemas tehnikas, kaisa un tīra sniegu. Šādos apstākļos mēs aicinām autovadītājus, kas ir tie, kas parasti pirmie uz ceļiem sastopās ar kaut kādām grūtībām, ziņot mums, informēt par tām vietām, kur ir slidens, kur veidojās apledojums, zvanot mums uz diennakts bezmaksas tālruni 8555, uzturētājiem šī informācija ir ļoti nepieciešama. Gan Latvijas valsts ceļi, gan Latvijas autoceļu uzturētājs nodrošina valsts ceļu tīklu monitoringu, taču, protams, autovadītāji ir tie, kas visbiežāk pirmie saskarās, jo viņi vienkārši ir nobrauca pa katru kilometru ceļu. Tāpēc šī informācija ir ļoti svarīga, lai operatīvi nodrošinātu kaisīšanu, lai nodrošinātu, ka šī braukšana paliek drošāka. Taču mēs arī aicinam atcerēties, kad pazeminoties gaisa temperatūra, meteorologi sola, kad tuvāk naktī gaisa temperatūra pazemināsies, var veidoties atkal tā saucamais melnais ledus, kas nozīmē, ka jābūt īpaši piesardzīgiem.